7-րդ. Կուլտ բաժնի պարետը, բողոքական տերտերը, ուղիչ տան շախմատային չեմպիոնը, Մարգարիտը, Անուշը և կալանավորների բարոյական զարմանալի նորմերը. Երեկոյան ես բարձրացա կուլտ բաժին կալանավորների ներկայացումը տեսնելու. Ժամը դեռ 6-ն էր. Ներկայացումը սկսվելու էր 7-ին, բայց ամբողջ կուլտ բաժինը արդեն խառնվել էր իրար, պատրաստություններ էր տեսնում. Ես կրկին իմ անբաժան Չիչերոնեի հետ էի, Բենժամենի հետ. Ներքևում, ուր սկսվում էին կուլտ բաժին տանող սանդուղքները, կանգնած էին երկու կալանավոր և մարդ չէին թողնում վերև. Բաժանված էին տոմսեր, որոնցով և ժամանակին գալու էին կալանավորները. Միջանցքում անհանգիստ դեսուդեն էր վազում սանսեկցիայի ամենաեռանդուն աշխատակիցը, Լազգին, մաքրությանն էր հետևում. Մեզ բաց թողին առանց տոմսի, և մենք բարձրացանք վերև. Մաքուր էր, լույս. Սանդուղքի դիմացի պատին և վերը, միջանցքի պատերին, յուղաներկ նկարներ. Մարդիկ հաճելի հոգսը դեմքներին դեսուդեն էին վազում, կարծես գավառական թատրոն էր, տեղական սիրողների ներկայացումը սկսվելուց մի ժամ առաջ. Առաջին հերթին իմ ուշադրությունը գրավեց մի գունատ, բարակ, բարձրահասակ, երազողի դեմքով երիտասարդ, որ ինչպես գնդապետը պատերազմի դաշտում, Երուսաղեմի կենտրոնում կանգնած հրամաններ էր արձակում. Հարցրի ու իմացա, որ դա կուլտ բաժնի պարետն է, Սուրենը. Շատ համակրելի դեմք ուներ այդ Սուրենը. «Տեսնում ես մեր Սուրենին», ցույց տվեց Բենժամենը. «Ինչ գործով է»։ «Սպանության. Դրանք 3 հոգի են, բոլորն էլ հենց այդպես ջահել տղերք»։ «Հետով շանս կտամ»։ Հետաքրքրված ես մտեցա Սուրենին։ Այդ պահուն նա կանգնած էր դահլիճի երկրորդ դռան մոտ, որի միջով կուլտ բաժնի գրասենյակն էին տեղափոխում իրենց նկարչական արհեստանոցն ու կիսավարտ նկարները և Ֆիմ Բրավելմանը և Բելոգուրովը։ Նրանց օգնում էին Ասլան Բիձեն և մի կախ կանաչ շինել հագած ոտաբոբիկ կալանավոր, որ գրավեց իմ ուշադրությունը իր գունատ, աննորմալ դեմքով ու ծայր աստիճանի սև մորուքով ու աչքերով։ «Դա ինչ մարդ է»։ Հարցրի ես զարմացած, մինչ իմ հետաքրքրության առարկան, երեսը իմ կողմը դարձրած, իդիոտային ժպիտով ինձ էր նայում։ Կարծես իր այդ ողորմելի ժպիտով հայցում էր, որ իրեն չխփեմ։ «Դա մեր տերտերն է», կարճ պատասխանեց Բենժամենը, որ ուղիչ տան բնակչության մասին ուներ սպառիչ տեղեկություններ։ Սակայն հետագայում ես իմացա, որ դա ոչ թե լուսավորչական տերտեր է, այլ բողոքական քարոզիչ։ Ասում էր 23 տարեկան է, բայց թողնում էր 40 տարեկանի տպավորություն։ Անպայման աննորմալ էր, բռնված էր կրոնական թռուցիկներ տարածելու համար։ Թռուցիկներ, որոնցում նա մարգարեանալիս է եղել երկրային իշխանության ցանկումը և աշխարհի մոտալուտ կործանումը։ Մի ամիս անց նրան արձակեցին. «Ինչքան մարդ է տեղավորվում դահլիճում»՝ հարցրի Սուրենին նրա հետ ծանոթանալու նպատակով։ Նա մեղմ ժպտաց, կարմրեց, նայեց իր կոշիկներին ու պատասխանեց. «Մոտ 200, փոքր է, դրա համար էլ տոմսերով ենք թողնում. Մի ներկայացումին մի կեսն է գալիս, մյուսին մնացածները»։ Խոսում էր գրական բարբառով, սակայն պարզ էր, որ ինտելիգենտ չէ։ Խոսակցությունը շարունակելու հնարավորություն չկար շուրջի Երուսաղեմի պատճառով, ուստի ես բարեկամաբար ժպտացի նրան և մենք բաժանվեցինք։ Հետո ես ճանաչեցի նրան բավականին մոտիկից, և նա թողեց ինձ վրա չափազանց համակրելի, շնորհքով, ընդունակ երիտասարդի տպավորություն։ Մինչ կսկսվեր ներկայացումը, մենք մտանք գրադարան ընթերցարանը։ Լույս, տաք, մաքուր։ Սեղանի շուրջը նստած թերթ էին կարդում 10-ի չափ կալանավորներ։ Սեղանի վերևյան կյունում, դեմ-առ-դեմ նստած, շախմատ էին խաղում 2 կալանավոր։ Դրանցից մեկը սև, կոքսանդրած մազերով, լայնաթիկունք, ցածրահասակ մի կալանավոր էր, մոտ 25 տարեկան, իսկ մյուսը զինվորականի շորերով մի ռուս։ Սև երիտասարդը խաղում էր բավական լավ, առհասարակ երևում էր դեմքի լուրջ, կենտրոնացած արտահայտությունից ու խոհուն աչքերից, որ չնայած անտաշ կոպիտ արտաքինին, մտածող մարդ է։ Մի երկու սրամիտ անակնկալ ընթացքով նա մատ տվեց դիմացինին ու ժպտալով նայեց մեր երեսին։ «Լավ է, չէ»՝ կարծես ասում էին նրա ժպտացող աչքերը։ Ինչպես ընդունված է բոլոր շախմատային պարտիաների վերջում, պարտվողը նախ կարծես չհավատաց, որ չկա փրկության դուռ։ Բնազդաբար ձեռքը իր թագավորին տարավ, մի երկու վայրկյան նայեց հարևան քառակուսիներին։ Եվ հանկարծ գլխի ընկավ, խառնեց խաղաքարերը։ Խաղը վերջացած էր։ Պարտվողի դեմքը տխուր էր ու բարկացկոտ, իսկ հայացքը թաքուն ամոթանք էր արտահայտում, ինչպես բոլոր անհաջող շախմատիստներինը։ «Դուք խաղում եք»՝ դիմեց ինձ սև երիտասարդը և ցույց տվեց խաղատախտակը։ Պրեստիժի խնդիր էր, ես այնքան էլ ուժեղ չեմ այդ խաղում, բայց դիմացինիս ուժերն էլ դեռլիովին անհայտ էին ինձ։ «Ռիսկ արի, խաղացի, և երևակայում եք, տարա, բայց պետք է խոստովանել, որ համարյա պատահմամբ»։ Սխալմամբ նա իմ ձիու հարվածի տակ թողեց իր թագավորին և թագուհուն, որից հետո անձնատուր եղավ իհարկե փնթփնթալով, ինչպես դա ընդունված է նման պարագաներում։ Առաջարկեց մի անգամ ևս խաղալ։ Ռազմագիտական նկատառումներով ես իհարկե հրաժարվեցի, և այդպիսով ուղիչ տան մեջ այդ երեկո հռչակվեց իմ անունը որպես առաջնակարգ շախմատիստի։ Ինչպես ինձ ասացին, մինչ այդ ուղիչ տան շախմատային չեմպիոնն է եղել իմ երիտասարդ խաղընկերը։ Սակայն նա հետագայում, ինչպես և սպասում էի, հանեց ինձանից իր շախմատային ոխը և վերականգնեց ուղիչ տան շախմատային չեմպիոնի իր ամբից անունը։ Երբ մենք բարձրացանք ու գնացինք դահլիճ, Բենժամենն ինձ ասաց. «Գիտես ով էր դա, այդ շախմատիստը»։ «Ով»։ «Դա մեր Նիկոլն է, Սուրենի հնգերը»։ «Ինչ խելացի տղայա, լավ դերասանություն անում»։ «Ինչ գործով է»։ «Նույն գործով, սպանության»։ «Դայա, Սուրենը, Խաչիկը»։ «Մին հնգեր էլ ունեին, ըստեղ հիվանդանոցում մեռավ, Մեսրոպ էր անունը»։ «Հիմա ինչ է անում»։ «Ըստեղ մանտյորություն սովորեց, գնում ա դրսի աշխատանքի, էլ դժվար թե դրան կտենց բանանեն»։ Արդեն ժամը յոթն էր և կալանավորները խուռն բազմությամբ թափվեցին դահլիճը։ Դահլիճի մուտքի մոտ լուրջ, սվինքսի նման գունատ ու ազդեցիկ կանգնած էր Սուրենը, կարգապահության էր հետևում։ Ես կանգնած մուտքի մոտ նայում էի նրան, երբ պատահեց մի բան, որի մեջ հիացմունք առաջացրեց դեպի այդ գունատ կալանավորը։ Մի աժդահա գյուղացի կալանավոր, որին ինչպես երևում է այդ անգամ տոմս չէր ընկել, մտածել էր ներս մտնել իր սեփական տոմսով։ Սուրենը նայեց նրա տոմսը, հասկացավ, ավելի գունատվեց և կամացուկ հրամայեց. «Անմիջապես դուրս»։ Կալանավորը համառեց, և ահա Սուրենը, այդ միջահասակից քիչ բարձր, բարակ, գունատ երիտասարդը, գրկեց աժդահա գյուղացուն, թեթև թղթի նման բարձրացրեց նրան և տարավ դուրս։ Դահլիճում թնդաց հիացած կալանավորների բուռն ծափահարությունը։ Սուրենը լուրջ, անայլայլ, գունատ դեմքով վերադարձավ իր տեղը և շարունակեց իր գործը։ Մինչ ես զբաղված էի այս հետաքրքիր բաներով, Բենժամենը կորավ. «Դես եմ նայում, դեն չկա»։ Ուզում էի գնալ ընթերցարանը նայել, երբ դահլիճում թնդաց նվագածությունը։ Նվագում էին ջութակ, թար, դհոլ։ Ներս մտատեսնեմ, ջութակ նվագողը Բենժամենն է, իսկ դհոլ խփողը Լազգին։ Բեմից դեպի դահլիճ փայտյա բարիերով բաժանված էր մոտ 3 քայլաչափ տարածություն, ուրև նստած էին երաժիշտները։ Արդեն լիքն էր դահլիճը, վերջին հանդիսականներն էին արդեն մտնում դահլիճ, սակայն ամբողջ առաջին կարգը ինձ անհայտ պատճառով ազատ էր թողնված։ Կարծեցի վարչության համար է, բայց սխալվեցի։ Մի քանի րոպե անց երկու կին հսկիչների ուղեկցությամբ դահլիճ մտան կին կալանավորները, թվով 10, և բռնեցին առաջին կարգը։ Նրանց երթը գլխավորում էին Մարգարիտն ու Անուշը, որոնք իրենց բարձր հովանավորության տակ էին առել իրենց թուրք ընկերուհուն։ Մի գյուղացի տարիքն առած կին կար դրանց մեջ, ծծկեր երեխան գրկին։ Հարցրի և իմացա, որ անհայտ նպատակով սպանել էր իր ամուսնուն։ Երեխան թուխ, ժիր, փամփլիկ երեխա էր, գեղճուկ սևաչյա երեխա։ Հենց որ կանայք մտան, Լազգին անհանգստացավ։ Աչքերը կրակ դարձան, վառվեցին։ Այնպես էր խփում դհոլին, կարծես ոխ է հանում։ Հետո նա հատու շարժումով դհոլը տվեց կողքին նստած մի կալանավորի, ինչ որ բան ասաց Բենժամենին։ եւ ահա դահլիճում թնդած լեզգին կան, եւ լազգին, այդ կնատյած լազգին, նա իրյան այդ Օտտո Վայնինգերը զարմանալի վարպետությամբ սկսեց պարել։ Հարկավոր էր տեսնել լազգու պարը, հասկանալու համար, թե որքան ռիթմ ու երաժշտություն կա Կովկասյան պարերում։ Այդտեղ ես նոր գլխի ընկա, թե որտեղից էր առաջացել նրա անունը։ Լազգին ճիշտ որ նման էր լեզգինի։ Թեկուզ միջը հասակ էր ու վտիտ, սակայն իսկական լեզգինի շարժու ձև էր նրա շարժու ձևը, ու թուղ դեմքը լեզգինի թուղ դեմք։ Հագուստն էլ շատ էր նպաստում նմանությանը։ Սև սատինե բարձր օձիքով շապիկ, մոխրագույն գալիֆե շալվար, փաթաթաններ, չստեր։ Պարում էր զարմանալի արագ, լեռնեցու յուրօրինակ նազանքով, ու կատաղի հայացքներ նետում կանանց կողմը։ Չինական ֆոկուսնիկի նման աչքերում խաղացնում էր կարծես կրակե խանչալներ։ «Է, չես խափի լազգի», մտածում էի ես նրա կատաղի հայացքները դիտելով։ «Չափազանց ես դու սիրում կանանց, և խոցված ես դու երևում նրանցից. ինչ լավ է, որ չես կարդացել Օտտո Վայնինգերի «Սեռ և բնավորությունը»։ Եթե ոչ, գունա սեմինարիստի նման կսկսեիր հիմնավորել քո կնատյացությունը այդ կոպեկանոց փիլիսոփայությամբ»։ «Խեղճ լազգի, սքանչելի լազգի»։ Երբ լազգին վերջացրեց իր պարը, արագ ցատկեց իր տեղը, նստեց, խլեց դհոլը, դրեց իր ծնկներին և ագահ, անհանգիստ վառվող աչքերով սկսեց տնտղել ու խոցել դեմը նստած կանանց դեմքերը։ Դահլիճում ծայր առավ մի խելագար ծափահարություն, հետո մի քանի տեղից միաժամանակ թնդաց մի կատաղի գոռոց. «Անուշը, Անուշը, Անուշը»։ Շուտով ամբողջ դահլիճը միացավ այդ գոռոցին, դոփեց, ծափահարեց, քրքջաց. «Անուշը, Անուշը»։ Պարզ էր, հրավիրում էին պարելու Անուշին։ Նայեցի նրան ու դժվարացած ծիծաղը սպահել. 40-ին մոտիկ, սև, սաթի նման պսպղուն, հարց սանրած մազերով, թուղ բորբսնած դեմքով միջահասակ մի կին էր Անուշը, դատված միջնորդության համար։ Ազգությամբ ասորի էր, բայց իսկի չէր կարելի կասկածել, որ հայ չէ։ Չնայած տարիքին և դեմքի գեղչկական արտահայտությանը, բարձր դասի կնոջ հավակնություններ ուներ իր զգեստներում ու սանրվածքում այդ Անուշը։ Սև, կարճ զգեստներ էր հագնում, ինչպես գավառական գիմնազիստուհի, և սպիտակ գուլպաներ, բարձրակրուն կիսակոշիկներ, խոսելիս ծամացրում էր բերանը, շրթունքները մանկականի էր նմանեցնում, բարերը արտասանում էր մանկական առոգանությամբ։ Մի խոսքով, նաիրյան ղանթարային ֆորմացիայի հին պոռնիկ էր Անուշը, ռուս փողոցային կանանց քաղաքակրթության ենթարկված։ Կեղծ զուսպ, կեղծ ամաչկոտ հաճույքով, շինցու ամոթխածությամբ ընդունեց Անուշը կալանավորների կողմից իր հասցեին ուղղած այդ ահռելի օվացիան։ Գլուխը մանկապես թեքեց մարգարիտի ուսին, երեսը ծածկեց ձեռներով. «Աման, ես չեմ կրնա, ես կամչնամ»։ «Դե լավ, հա, մի կոտրտվի, մեռնիմ համոթիդ»։ Հովանավորող, հասկացող հեգնանքով պատասխանեց Մարգարիտը և բամփեց Անուշին։ Արժե այստեղ մի երկու խոսքով նկարագրել և Մարգարիտին, որ ամեն ինչով Անուշի հակապատկերն էր, բայց նրա անբաժան ընկերուհին։ 50-ին մոտիկ, բարձրահասակ, լիքը, մետաղագույն դեմքով իսկական նաիրյան մատրիոնա էր Մարգարիտը։ Նաիրյան կեսգեղչկական, ծայրամասային գրանդ դամա։ Շարժու ձևը հանգիստ էր, վեհ ու սոլիդ, մոնումենտալ կուրծք ուներ ու նստուկ, որոնցով կալանավորներին սրախոսությունների անսպառնյութ էր մատակարարում։ Բայց կալանավորները վախում ու քաշվում էին նրանից, երբեք չէին համարձակվի նրա հետ այնպես ցինիկ վարվել, ինչպես հաճախ Անուշի հետ էին վարվում։ Սակայն ճշմարտության դեմ մեղանչած չլինելու համար հարկավոր է ասել, որ Անուշը պակաս բավականությամբ չէ, որ ընդունում էր կալանավորների ծայրաստիճանի գրեհիկ, ղանթարային հաջողությունները։ Վերջապես, երկար կոտրատվելուց հետո, Անուշը վեր թռավ տեղից և զույգ ձեռքերով դեմքը ծածկած, այնպես որ մատների արանքից ամենայն դեպս տեսնի դահլիճը, մոտեցավ բարիերին, որ անցնի ու սկսի իր պարը։ Սակայն այն, ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, վեր է ոչ միայն զարմանքից, այլև մարդկային դատողությունից։ Զարմանալի աշխարհ է կալանավորների աշխարհը, և ունի իր աներևակայելի օրենքները և բարոյական զարմանալի նորմերը։ Անուշը, ինչպես ասացի, զույգ ձեռքերով դեմքը ծածկած մոտեցավ բարիերին, որ անցնի, բայց հանկարծ հատու շարժումով դեմքից հեռացրեց ձեռքերը։ Չանչ արավ դեպի այն կողմը, ուր լինելու էին երաժիշտները, ծիծաղեց և արագ վազեց իր տեղը։ Դահլիճում ծափահարությունը, աղմուկն ու ծիծաղը հասավ իր գագաթնակետին, կատաղի մոլեգնության։ Առաջին վարկյանին ես չհասկացա այդ բոլորի իմաստը, բայց երբ մի անգամ ևս նայեցի երաժիշտների նստարանին, ամեն ինչ պարզվեց։ Երաժիշտները չկային։ «Այ տղա ինչու փախակ»՝ քիչ հետո հարցրի ես Բենժամենին, որ քիչ շատ կրթություն ուներ և կարող էր քիչ բարձր մնալ այդ աշխարհում տիրող բարոյական նորմերից։ «Բա մարդ հեսքան մարդի առաջ կացի, որ պոռնիկ կնիկը պարգա»՝ առարկություն չվերցնող տոնով առանց ամաչելու պատասխանեց Բենժամենը։ «Ապշեցի»՝ խոսք չգտա ասելու։ Լավ էր, որ այդ ժամանակ բարձրացավ վարակույրը և ներկայացումը սկսվեց։